Тут крыху складана, таму што ў часы перабудовы апошнія гады Савецкага Саюза я толькі пачала вучыцца на журфаку, ну які тады, як адразу это было бачна, што это быў дыназавр, таму што все таго, чаму ў нас вучылі, это былі праграмы, па якіх вот этих старых людзей навучалі. Газета – это сучасны калектывіст, прапагандзіст і агітатар, ленінская эта формула, і вучылі нас нейкім жанрам, які не існуюць, нарысам, і ў журналістыцы патрабавалася, як бы, каб ты прыгажэй фразу метафарычнае неяк так закруціў, што для мяне было нецікава і нічога з таго, чаму вучылі на журфаку, мне не прыдалося, і найбольш карысныя веды я атрымала ўжо, калі пазней працавала, і некі пайшлі там такі вот прыїжджалі заходні эксперты ў Менск, там Айрексас, Айрештайм прыїжджаю эксперты, ён мне от той ж ніводзін чалавек на журфаку не сказаў, што ёсць навіна, а ёсць меркаванне, і што это вельмі важна падзяляць. Это вот як бы новы чалавек, які выйшаў журфаку. Так вот это былі дыназаўры для мяне. Але я калі пачынала сваю журналісцкую дарогу, сваю кар'еру, то вот это всё як бы старое, яно ўжо ну, памірала, таму што гэта было нецікава, і нікому нецікавы даўгі нарыс. Такі класічным чынам напісаны, як бы вот эту, некаторых журналістаў я нават эту савецкую мову яшчэ магу пабачыць, калі трэба фразу прыгожа напісаць, трэба разумна напісаць.
Хаця да, былі таксама, як бы, зоркі савецкай журналістыкі, там, Тацяна Тэс, там, Анатолі Грановскі, гэта ўсё, як бы, менавіта стылістычна.
Так я праходзіла ў СМІ, якія развіваліся і ствараліся, як бы яны яшчэ, ну, вот этого конфликта у меня, ну, на вот, и вот, ну, мой редактор изгадан уже тут, Иосиф Павлович, мой первый редактор, где я працавала, и он так само человек, який у сельской газете працавал всего, и он гэта и дагэтуль любить крыху кожный материал дадать особистых меркавання журналиста, так? Як бы, ну, гэта, ну, есть еще такая журналистика засталась, и советская Беларусь, калі вы почитаете, там так само выснова будзе при конце маль кожного материалу, ну, что не робится. Это еще вот советское живе такое, и я, ну, мае спажыўца, якому трэба разжываць, як бы патлумачыць і всё такое. Ну, як бы, я сама, як бы, прынцыпова у такой журналістыцы неяк не праіснавала.
Часам свет робіць такую забаўную пятлю. Это я таксама памятаю, як мяне, я быў маладым чалавекам, толькі уладкаваўся на радыё «Свабода». Ну, а я быў такі, знаеце, гарачы, так сказаць, там, рэвалюцыянер, всё, і, так сказаць, пісаў адпаведна. Вот. А адным з маіх настаўнікаў быў Савік Шустэр, вядомы журналіст, які вот зараз у Украіне. І ён мне кажа: «Юра, вот калі в заходній газеце вы пішаце пра выбары, і з першых радкоў будзе зразумела, за каго будзе галасаваць аўтар, такое просто не надрукуюць».
Так,
я
так:
«О, да, клас, какая мудрость. Давайте мы поговорим про сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Это так? Мы с вами разумеем, что это не так.
У колонках оглядальников это так. Але у информационных поведомлениях нет.
Да? Ну, да.
Редакторы кажут, что есть вот этот надшел, який идет после Лиды, где мусить уже одразу быть зразумело, чему мы робим зараз артикулы стисла. Бо увага читачоў трымаецца першыя 1000 сімвалаў, так. Да. Альбо калі гэта відэа, то 15 секунд.
Три, только три.
Ці три секунды.
Ну, оно сапраўды, так, оно важное... вот это особливость вот этого сучасного, як бы, свету, что там все размеркавана па ўспрыняццю. То есть вот есть як сярэдняя колькасць, як бы, часу, колькі чалавек глядзіць, і таму ему на пачатку трэба даць все фактычна, а потым уже таким модульным спосабам, калі ён хоча чытаць, ён можа чытаць далей, калі не, ён прачытае фактычна лід, а то і загаловак, і таму ўжо...
Я хацеў дадаць тут, што нечаканы можа быць ракурс, але... Дякуючи тому, что зараз такое восприятие информации, и то, что в Беларуси, дякуючи незалежным медиа, есть рынок побудованных этой информации, может тому державные медиа у плане уваги читачоў так проиграют незалежным. Бо державным медиа вельми складана перебудоваться на гэтые рейки. Им складана поспеть за этим светом, які хутка развиваются, и они уже не могут зачапить увагу читачоў. А незалежные медиа хутка адаптуюцца. И еще вельми важно рэч, якую я хацеў сказаць, на гэта часам глядзяць як на прызму некага канфлікту пакаленняў, а яго няма. насамрэч няма, бо людзі нясталага пакалення вельмі хутка навучаюцца гэтаму. Яны ўжо асвоілі гэта, большасць. Да, канешне, недзе там да вёсак гэта яшчэ не дайшло, але ў Менску ўжо, ну, я думаю, што ў кожнага ёсць смартфон любога ўзросту амаль.
Ну так, і ў гэтым сэнсе, ведаеце, это ўжо як бы такая вот сувязь цікавая. Я памятаю, я глядзеў сацыялогію вот з пачатку, скажам, 2000-го году. На пачатку, скажам, сувязь была вельмі выразная сувязь, у каго ёсць мабільны тэлефон, і з адукацыяй, з узростам, з месцам пасялення, вёска, горад, і, ну, як бы зразумелым чынам, што тыя, у каго ёсць мабільны тэлефон, сярод іх больш гаражан, больш мінчукоў, больш моладзі і гэтак далей. Прайшло фактычна 15 гадоў, всё, сувязь знікла. Потому что во всех есть уже мобильные телефоны. Фактично то же самое отбывается с интернетом. Зараз уже, ну, еще годов 15-20, все, как бы доступ до интернету, а махчима уже и как бы включенность в социальные сетки уже не будет скоррелевана ни с яким соцдемом. Это будет просто, ну, вот, как так сказать.
Как даденность. С подорожника.
Да, да.
Но я бы вот это тезис про то, что вот, коли коротко одразу не затекавите, как бы то, значит, не прочитается. Розные есть читачи, розная есть аудитория. Коли мы глядзім нават на найбольш чытанай публікацыі на сайце Свабоды, то там будзе некалькі такіх навінаў, якія стрэльнулі, але збольшага гэта будуць і лонгрыды, і вялікія інтэрв'ю, і вялікія, бо каштоўная інфармацыя, каштоўная там эмоцыя, якая вынесеная, каштоўная нешта арыгінальнае, эксклюзіўнае, што зроблена. І калі журналіст змог зачапіць і зрабіў, то ўжо не так важна, колькі это... Той, хто не ўстане прачытаць 15 секунд, так той і не прачытае, а той чалавек, дзеля каго працуеш, каму гэта як бы цікава прачытаць, ён да гэтага дойдзе.
Ёсць вузкія тэмы, сапраўды, калі, напрыклад, чалавек цікавіцца экалогіяй, то ён будзе чытаць вялізны артыкул пра гэта, і нават калі ў цябе не такі кіткі загаловак, калі там няма секса, там ці яшчэ чагосьці такога чапляльнага, там крыві нейкай. Калі чалавек цікавіцца адукацыяй, ён прачытае нейкі такі грунтоўны аналіз абавязкова. Яшчэ адна тэза, кажуць, што дзякуючы соцсеткам людзі менш чытаюць. Але менавіта ў смартфоне яны чытаюць, так? Яны чытаюць соцсеткі, яны чытаюць навіны. Нельга сказаць, што
гэта... Это таксама чытанне.
Это таксама чытанне, так. А па-другое, кажуць, чытаюць менш кніг. Добра, паглядзіце, колькі людзей там стаіць у чарзе па свежыя кнігі таго ж там Андруся Горвата, так? У Менску, у кнігарні. Колькі прыходзіць на аўтограф сесіі таго ж Марціновіча? Людзі чытаюць кнігі.
Арцём, ты аптыміст.
Ну, і наконт чытання, ведаеце, вот это мне здаецца, вот цяперашняе чытання, цяперашняе, так сказаць, стыль вогулі чытання, нават кніг, а тым больш як бы інфармацыі, это серфінг. То есть люди вельмі редко, вот взял великий лонгрид, сел артикул, мудрый, читаю там с первых, чик-чик-чик, пару абзацев, там, кинул туда, и так читают не только журналисты, мы так читаем, ну, у нас профессия, а лес дается, что, скажем, там люди, вот зараз вот так как бы скачут по разных платформах, скачут по разных, там ухватил, и они уже навод не памятают, где это прочитал, вот там, где-то в интернете прочитал. Вы згодны, Виолетта, что вот такой вот фасеточный как бы стиль зараз читания вогуле, успринятия свету людьми?
Так, я згодна, и что навод вось гэты лангриды, які выходят на свободе, важно глядеть, накольки дочитывают люди и калі яны отваливаются, бо мы не заўжды ведаем, дочитали яны текст до конца, альбо просто прочитали перший радок. И вось гэты кліповае мысленне, яно стварае такую кашу у голове, что мы не можем глыбока паглынуцца ў нейкі матэрыял, мне падаецца.
Ну, вялікай бяды я не бачу, калі не дачытаю да канца. Калі матэрыял пабудаваны такім чынам, калі галоўная ідэя схоплена, некалькі падрабязнасці важных дэталяў ёсць, нават, ну, не трэба ставіць сябе задачу. Як бы ёсць аўдыторыя, якая дачытае да канца, ёсць, якая не дачытае, і нічога там, тут вялікай праблемы. Я так не бачу.
Не добра, не кепска просто.
А ёсць людзі, якія два разы прачытаюць, так, да. Таму што ім трэба глядзець, што там пішуць на гэтую тэму, і якія сочаць за гэтым прынцыпе.
Ну, вот мы пра чытачоў пагаварылі, а давайце пагаворым, так бы мовіць, пра наше рамісло. Вот у часы папяровых газетаў, ну вот калі Ганна працавала ў той жа народнай волі, вот это як бы сувязь аудиторії, з аудиторії, так би мовити, фідбек, він був скосним. Ну, прислали у газету, скажімо, там листи, от почитали, хоча завжди була думка, ну, этот написав, а інший, може, не написав. Ми не комунікували у своїм колі там з знайомими, з сусідями, там, говорили, о, класно ти написав, да, і так, гордість розпирала. А зараз вельми просто, кліки, чик-чик-чик-чик-чик. От у этого там 20 тисяч прочитали, а этого 5 тисяч. Ну, как бы, значить, у этого 20, а у этого, вот-вот, як би такая демократія працює, як там і на виборах так само. Може, этот більш розумний, ну вот-вот такий такі винік. Ці, умовно кажучи, на ринку. Чек пропонував товар, такий класний товар. Ну, ніхто не купляє твій товар. Так от, для нас, для журналістів, зараз, так би мовити, клік – це Бог і шер – пророк його, і ми в це віримо. Артем?
Ні, абсолютно ні. Для мене подається, що саме головне – це як твій текст і ніяка інша форма – відео, подкаст, інфографіка – поупливала на ситуацію. У тебе може бути 100 прочитанняў, но калі вырашылася праблема конкретнага чалавека, дзякуючы твоему артыкулу, гэта галоўнае. Клікі і статыстыка, напрыклад, паставілі твой матэрыял на тытульную старонку на галоўнае, адзін, да? А ў твайго калегу ён ніжэй стаіць, і твой матэрыял больш прачытаюць, гэта зразумела. Таму статыстыку трэба чытаць, яе трэба ведаць, трэба на яе рэагаваць, але не трэба рабіць з яе Бога і вырашаць, што менавіта колькасць прачытанняў твайго матэрыяла вызначае яго якасць.
Я згодна з Артём, я на іншы пазітыўны момант хацела звярнуць увагу, от вы згадалі часы там народнай волі, калісьці атрымала ліст ад Андрэя Клімава, які сядзеў у турме, выпісвалі яму народную волю, і ён чытаў нешта маё, і мне напісаў водгук, так? Цяпер вот, ну, я магу, хаця так уж не кантактую, мне можа напісаць імгненна. Правда, калі не будзе сядзець у турме. А гэта вот для журналіста сістэма сацыяльных сетак, калі ты ў іх пагружаешся, калі ты там знаходзіш сваю аўдыторыю, калі ты з ёй раішся, это вот, ну, для мяне асабіста это спосаб пошуку інфармацыі, пошуку новых герояў. Я вельмі часта там вот у сваёй перадачы толькі жанчыны раюся са сваёй аўдыторыяй і прашу вот, ну, і тэмы падказаць, якія могуць быць, і вельмі часта так бывае, і падказаць герояў, і калі ўжо мне, напрыклад, называюць прозвішча, і кажуць, вот пашукайце на кафедры нейкага інстытуту праз якога сакратара тэлефон, я ўжо гэтага рабіць не буду, таму што амаль вся аўдыторыя таксама, ну, амаль усе героі, яны таксама ў Фейсбуку і не набіраючы, не здымаючы трубку телефона, можна напісаць у месенджары і запрасіць героя. Гэта вот, ну, для журналіста магчымасць атрымаць рэакцыю, атрымаць заўвагу і крытыку ў тым ліку, але насамрэч і заініцыяваць, і зрабіць нешта, атрымаць ідэю для таго, што ты зробіш, это вельмі каштоўная рэч. Бо ты маеш значна больш магчымасці пачуць розныя меркаванні, чым калі ты, ну, папяровым выданні.
Віолета, ну, а ў вас, так сказаць, вы можаце сказаць, што хоць у мяне клікаў мала, але я духовно багацей за вас?
Я не веру ў клікі яшчэ таму, што клікбейт зло, бо працуе часам такая формула 3К – кішкі, кроў, какашкі. Ну, бо гэта чытаецца, моўна кажучы, на якую-небудзь падзею крываў, будзе нашмат больш клікаў, чым на нейкі аналітычны артыкул. І гэта таксама не кепска.
Безумоўна, не кепска. Я тут яшчэ хацеў дапоўніць да таго, што Ганна казала пра наўпроставы дыялог са сваім чытачом, слухачом, гледачом, так, у сацыяльных сетках. Вельмі важна, ты посціш, напрыклад, матэрыял па нейкай тэме ў сябе. Чалавек глядзіць, што ў яго падобная праблема, ён піша наўпрост цябе. Слухай, а ў мяне таксама, давай вот зробім тут таксама, у мяне там ваду адключылі, не ведаю, грошы скралі, там ці што-небудзь яшчэ.
А вот давайте паговорым пра лёс, як бы мовіць, некаторых платформ, як зараз модна казаць, бо ў свой час, калі там з'явілася радыё, казалася, ой, там атамрут кнігі, атамрут газеты, ну, зараз ўжо з'явілася куча вот этого всего, так сказаць, тых сацыяльных сетак і всего іншага, але, скажам, пра тэлебачанне так не скажаш, тэлебачанне будзе жыць. А вот з папяровымі газетамі, і калі казаць не толькі пра Беларусь, калі казаць пра Европу, напрыклад, я вот бачыў статыстыку Евробарометра, ані сапраўды просто сціскаюцца. Яны ўсе ёсць ў інтэрнэце. Яны памруць вот на вашым веку, Віолета?
Памруць.
Памруць, ну, да?
Напрыклад, наша Ніва уже не выпускае друкаваную версію. Я маю на ўвазе, папера памірае, і ўсё пераходзіць у лічбавыя.
Ну, наша ніва памірае, а народная воля не памірае, памрэ, да.
Як папяровае выданне, на жаль, так, але я тут бачу адзін пазітыўны момант. Віолета сказала тут, што я аптыміст, мы захаваем лес, слухаць.
Сёння на свабодзе з вамі быў я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Віолета Саўчыц, Арцём Мартыновіч і Ганна Соус.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.